presentarmi segretamente dello Spirito Santo a me, me l'ha confermata almeno ti è che già può. Approvati, grazie. Ma là, ne giù al minuto confermati, ne giù al rapporto, le hanno odimna, le vuole investigazioni, del commissario, vuole standard, stata pubblica, il rapporto mio oggi. E l'uomo il comitato andò odimu la continuazione al consigliere del rapporto, il commissario, vuole standard, stata pubblica, le giù referuto il comitato. Ovviamente skont l-artiklu 27, paragrafu 3 tal-adwa l-standards tal-ħajja pubblika. U allura l-Komitat irid tiddeċiedi dwar jadottax il-konklużjonijiet u anke wkoll rakkomandazzjoni li hemm fir-rapport. Infakkar lill-membri li fl-ħallaqa tal-Komitat kull ħadd qabel li dandu ġie pubblikat, fil-fatt ġie pubblikat, u wkoll nistaqsi lill-membri jekk kif ftehna fl-ħallaqa. Nistax niproċedu billi qed nara diġa hawnhekk il-Kummissarju Joe Schisler biex jingħaqad magħna madwar il-mejda. Naqblu? Grazzi, mela jasaq lejna lejn il-mejda Dr. Hisler.
Yes.
Mela. Mela, kif temna l-aħħal darba għedna li nistidnu il-Dr. Hisler biex jisiru domandi li għandu misiru mill-kull membru ta' dal-komitat, inkluż jiena kif hemm meħtieġa, bad titkellmu fuqhom wara. Allora nistidhem il-membri minn għandu xi domandi fuq ir-rapport li għandna dwar l-allocation of funds for alleged political advertising print media, il-kej 028, biex nibda bid-domandi dil-Dr. Hisler. Nisa jibda.
Għandi għamont ta' domandi.
L-għan bil-għemberi.
Dr. Hisler, ħna naqblu xekk illi l-investigazzjoni bdiet wara li l-organizzazzjoni Repubblika resqet il-ment bil-miktub li lek kif għannes mal-rapportu xekk.
Iva, dak huwa il-punt noqlu għal-għed fil-rapport.
U dawn l-ilment indirizzat lejn l-uffiċju tijak kien skont il-Repubblika li ma kellux ikun fih ritratt daqshekk prominenti tal-Ministru Carmelo Abela.
Il-ħupaċenzibija. Jien ma xiex nagħmel paraphrasing tal-rapport. Hemm ir-rapport jgħat għan-nes mar-rapport tiegħi, il-complaint huwa għannes ma' rapport u minix il-konsulta jistemina, per titlob nix nuqt namel spiega ta' dak li huwa diġa ċar.
Ma l-ħal nsibu r-rapport, u naqraw.
Rrit jagħmel referenza. Jek naqbdu rapport.
Rapport tal.
Huwa id-dokument A għan ma' rapport.
Id-dokument A. Ekku, għaxkolla għandhom l-litteri dokumenti. Ma l-dokument għalli huwa letter dated 19 October 2020 from Dr. Robert Aquilina, President of the NGO Republic. Pagina 13. Pagina 13 u 14.
Fizza kien naqraw forsi għandu domanda oħra
għandi. Fizza.
Jena il-rapport rajtu kollu.
Il-rapport rajtu jina
u li rajtu kollha, dokumenti kollha. Qed tagħmel
għal-referenza. Qed jgħidu illi imkien m'għandux mhux qed jaqblu mal-mod ta' kif sar dak il public aw public promotion, public promotion. Però imkien ma qalu u mal-mentaw illi dak ir-rapport sar minħabba an impending reshuffle naqblu.
Paċenzja bija nerġgħajlek. Jien m'għandix fejn naqbel, jew ma naqbilx, ma dak li tiġi suġġerit. Hemm id-dokument, id-dokument jitkellem waħdu. U li qed issaqsini biex naqbel ma xi ħaġa li qed fid-dokument. Jekk qed fid-dokument naqbel, jekk mhux qed fid-dokument ma naqbilx.
Ħalli faċilità, paċenzja, għax anke naħandumu biex ħanimxu. Mela jien naħseb illi grazzi. Mela jekk naqblu d-dokument li għam referenzi għal il-Komissarju Doc A. Letter dated 19th October.
Imkien massif għan impending reshuffle.
Robert Takulina. Ija three page letter, tajjeb, fejn fost oħrajn jgħid. There is nothing wrong with humanizing government communications with proportionate and contextual images of senior government officers. Qed nitkellem fuq it-tielet paragrafu paġna 2. But Minister Abela's photo is neither proportionate nor in any way contextually relevant. It is nothing short of personal electoral campaigning at the taxpayer's expense. Naħseb dak li qed jagħmel referenza. But il-parti l-oħra li qed nara jien biex waqt nifhem id-domanda hija. To our view, li fl-aħħar tal-page 2, Minister Carmen Abela should be found in breach of the Code of Ethics and of Public Expenditure Rules and is personally or through his personal campaign ordered to reimburse 50% of the advertising spent on this campaign to cover the expense on the column inches dedicated purely to this photograph. Issa, għal jifem il-domanda tijak.
Li kwota u koll.
Paċenzi, ħalissi, xeħ, paċenzi, jessa, tkellem. Dele, li torrom per jiexu, issa, ħalissi, issa, tkellem. Issa, dik il-kerma. Allura, jiet nifem, illi il-domanda li d-sirek hija, kellek daw tal-bit. Iġifiri, jekk mhux iktar minn dak it-talbiet. Naħseb dak id-domanda. Skutani,
Sir Speaker, illa li din id-domanda mhijiex lejali għal dak id-dokument li għadna.
Ħu paċenzja ħa nara sejjed doktor Hesse.
Mhux ħu paċenzja, jiena nagħmel prodaqs l-oħrajn.
Mhux lejali.
Aħna jdak għaliex mhux lejali. Illa li
telefukata difensura ta'
dokument. Indirizza
membru.
Indirizza sedja, doktor Komandini.
Qed nara dan id-dokument A. U intom ikkwatajtu. Żewġ paragrafi minn dan il-dokument.
Kwatajt, jena kwatajt.
Le, għan tal-kol.
Ma jena kwatajt issa, jena kwatajt.
Pero, inti u taqra, per eżempju, jena rajt tlet paragrafi oħra illi jirrelataw ma l-istanzja li għamel il-kollega. Per eżempju, we also consider that Minister Abela's actions are not in line with the spirit of the conclusions of your reports K8 and K10. In this respect, this conduct also falls short of the expectation of responsible and restrained expenditure. ċibir, jem il-paragrafu ta' wara, ċibir jena nishtiq, Sir Speaker, direzzjoni minn għandek, illi jek ħanamlu referenza fil-mistoqsijiet tagħna għal xi dokumenti, id-dokumenti jittieħed.
Le, permettini, orrajt, permettini, domanda assieme kull membru. Onen, glemmeri, ma tgħidilx il-kelma, ma tgħidilx. Id-domanda assieme kull membru kif ħossi għandi jagħmilha. Issa, Dr. Kizdej jirrispondi u bad ħanna wara li jirrispondi Dr. Kizdej. Aħna ħan nitkellmu bejnietna wkoll fuq risposti. Dr. Kizdej.
Nirreferi l-Onorevoli Bettingfield, illi kien il-Ministru stess fil-risposta tiegħu illi qajjem il-kwistjoni ta' elezzjoni mhux elezzjoni jiġifieri. Il-Ministru fil-risposta tiegħu qal hekk: firstly, the country is not in an election mode, and though not the right time to publicize personal material with the intent to inflict a positive impact on voters, as is being alleged by Republika. Issa, jiġifieri. Meta tja il-Ministru prova jiddefendi din il-pożizzjoni billi jgħid, isma, jiena fuq kollox, ta' ma konniex f'elezzjoni, jiena issa ninfluwenza l-voti billi mpoġġi ritratt tiegħi fil-gazzetta, u jien qed nirrispondi għal dik id-difiża billi ngħidlu, veru, ma kontux f'elezzjoni, il-pajjiż ma kienx f'elezzjoni, imma kien ġi rapportat fil-gazzetti, kien hemm xinjat, kien għadok il-ġew żewġ co-opted żewġ membri parlamentari ta' ċertu statura, kien hemm xinjat qawwija li ħa jsir reshuffle, fil-fatt ir-reshuffle sar, u allura jiena nista' nifhem illi għalkemm inti ma kontx qed tipprova tinfluwenza l-voti biex titla' fl-elezzjoni, imma stajt kont qed tinfluwenza l-voti, mhux il-voti, tinfluwenza l-opinjoni pubblika e o influenza il Prim Ministru tramite l'opinione pubblica e ma danno a quello soggettivo. Danno a
quello. Lei lo consiglia. E chi ho sbagliato? Al mekker ta' ħalli kuħati jirrisponde bil dar. Alright? Nodu l-ħelli jemżor. Dr. Hezle, kompli.
Mela, Mr. Speaker.
Kompli, Dr. Hezle.
Jiġifieri. Il-konklużjoni dwar il-reshuffle u mhux reshuffle kienet konsegwenza tal-allegazzjoni tal-Ministru fej qal jiena kieku konna in election mode nista' li fema xettajt hekk għadtu kont qiegħed f'dik is-sitwazzjoni mhux għall-elezzjoni imma l-post fil-kabinet.
Inti komunikajt mal-Prim Ministru biex tara x'effett ħalla dak ir-riklam fuq ir-reshuffle li saret?
Ma tarax.
Ma allora kif ikkonkludejt inti illi kif wasal tal-konklużjoni illi dak ir-riklam sar minħabba reshuffle?
Għax dak huwa xogħli. Dak huwa xogħli. Jiena xogħli huwa. Illi jekk jidhirli jiena, mhux xidhirlu ħadd ieħor, li hemm ksur tar-regoli. Dan ħamejlek, dan forsi na kkondizzjona daqsxejn anke mill-liġi mill-qorti. Inti meta jsir xi att kriminali, dejjem tfittex biex tara kienx hemm motiv. Ma tfissix li jekk ma kienx hemm motiv ma sarx dak l-att u dak l-att ma kienx kontra l-liġi, jekk jinnoqtol lil xi ħadd. Rani kulħadd noqtol lil xi ħadd, minn hemm ma trid tfittex biex tara ma daqal fejn fettel li joqtlu. U din hija r-raġuni għalfejn jien kelli nfittex dak insejjaħlu hekk motiv.
Mortal dik.
U hemm ħaġa oħra.
Mod suġġettiv.
Kollox huwa suġġettiv biex ma nixtebux ħażin.
Kollox.
Kull ma rajt jiraw huwa suġġettiv.
Kollox.
Tajjeb, ibbażat fuq dak li jiena studjat. Però kien hemm xi ħaġa oħra. Mr. Chairman, kien hemm xi ħaġa oħra li tagħti komfort għal din it-tip ta' konklużjoni. Biex ħareġ dan ir-reklam kien hemm aġla kbira. U l-Ministru stess fir-risposta tiegħu qal li kien hemm time constraints. Jien anki kummentajt li kien hemm numru ta' żbalji ortografiċi. Mhux għax importanti kienx hemm żbalji, dak żbalji m'għandhom ebda impatt, m'għandhom ebda differenza.
Għax mhux standards għal
jalek. Le, ma l-standards li jiena suppost, l-standards li jiena suppost nagħmel skrutinju fuq li tagħmlu intkom jiġifieri, ma jintroduxx l-żbalji le. Ma jinkluġ l-żbalji ortografiċi, però l-żbalji ortografiċi kienu sintomatiċi, kienu evidenza tal-aġra li kien hemm. L-Ministru stess qal li kellu. Issa x'kienet l-aġra? X'kienet l-aġra? Ma ingħatat ebda spjegazzjoni għall-aġra. Għalkemm kien mistieden biex hekk. Tajjeb? Għaliex għalfejn sar hekk. Tantu hekk illi meta l-Gazzetta The Times għamlet reġgħet ippubblikat il-reklam l-għada għaliex sar il-ment, presumibilment, mill-striped socks għaliex il-ritratt ma ġiex tajjeb, l-iżbalji li kienem, għazmi si korreġawu. Dan il-lum għedin f'era, f'izmin, fejn iżbalji si korreġawu, għadix tqot tamel typesetting mill-ġdid, il-lum bidda fil-kompjuter joħroġ les.
Iġifri inti qatt fuq l-spekulazzjoni li kienem fil-gazzetta.
Le, le, mhux hekk qed jgħid.
Kien hemm spekulazzjoni li se tfisser reshuffle.
Ġiet konfermata fil-fatti.
Imbagħad wara
ġiet konfermata
li se ma saritx ir-reshuffle.
X'tekku?
Jiġifieri jekk jien llum nagħmel riklam il-Ministru l-kollega tiegħi llum jagħmel riklam u l-ġimgħa d-dieħla ssir reshuffle. Tista' ssir reshuffle? Tista' jew ma tistax.
Mhix qed nifhem il-loġika u paċenzja bil.
Il-ġimgħa d-dieħla tista' ssir reshuffle. Naqblu?
Kuljum s-sir reshuffle, s-sir lejla.
Jiġifieri jekk il-Ministru kollega tiegħi llum għandu eżvert u l-ġimgħa d-dieħla ssir reshuffle. Għax m'hemmx fil-gazzetta illi m'hemmx reshuffle ġejja, allura l-Ministru jkun ġustifikat. Mhux ġustifikat il għaliex kien hemm spekulazzjoni fil-gazzetta.
Mhix ser iddibatti l-loġika ta' dal-argument, għaliex ovvjament ma nħossniex figrat li nagħmilha.
Għax m'għandekx investigazzjoni x'tagħmel għax kieku
tagħmel. Le, għax forsi jiena m'inhiex membru tal-Parlament u ma nsegwix.
Irrispondi domandak, rispondi domandak.
Jiena qed ngħidlek hekk. Dak ir-reklam fl-opinjoni tiegħi soġġettiva tista' ma taqblux u m'għandix dubju minnkom se taqblu llum. Fl-opinjoni tiegħi dak ir-reklam kien jikkostitwixxi self-promotion. Dak ir-reklam kien 50% ritratt u l-kumplament il-ftit li kien hemm miktub ma tefa' ebda dawl fuq xejn tal-Ministeru li bdaq xejn slogans. Issa dik hija opinjoni. jekk il-Parlament jixtieq jara l-standards ola fis-sens illi r-risorsi tal-Istat jintefqu aħjar, jintefqu tajjeb, allura għandu jsegwi dan il-pari. Jien ma niddeċi
li. Le,
il-pari u tagħmlu ħidkom. Jien mbaxxi rasi għal kulma tiddeċidu.
Fl-opinjoni suġġettiva.
Ħalli hemm xi domanda oħra. L-estejtu minn domandi, l-estejtu domandi. Mela ma aħ paċenzja, hemm xi domanda. Iva ma ħalli nimxu xi kellna ndumha.
Mela fl-opinjoni suġġettiva tiegħek sewwa. Ġifieri inti mar-ritratt ma qbilx, ġifieri ir-ritratt, il-kontenut mingħajr ir-ritratt kien ikun tajjeb.
Le, assolutament ma ċċett. L-ewwel ħaġa, opinjoni dejjem hija soġġettiva, tajjeb għax ovvjament sta l-baża fuq fatti per opinjoni tiegħi. U dettaj l-opinjoni soġġettiva hija titlobni ma nafx ngħid xi ħaġa li ma tagħmel sens ukoll. Ir-riklam huwa wieħed, jiġifieri ir-riklam huwa r-ritratt. U dak l-erba kelmiet li kien hemm taħt, l-erba linji li kien hemm taħt. Kollu kemm hu full page advert bil-kulur fil-gazzetti kollha tal-ħadd li fil-mument. Dak mhuwiex tip ta' reklam li għandu joħroġ ministeru. Dak li qed ngħid jien, kieku rid jagħmlu bħala parti mill-kampanja ongoing tiegħu waqt li qed jagħmilha, mhux problema. Imma m'għandux iħallas għaliha l-Istat. Dak biss qed ngħid jien. Ma fuq jumfija xejħazin, ma kienx xeħlam, oċċen, jom ġaġa.
Xanna raw zamandi ħarajn.
Le. Għandis,
komplu għol s-san. Doktor Zamit, għol s-sej, kollox, doktor Eteris, doktor Eteris. Doktor Zamit, għol s-sej.
Ħagġa, grazzi.
Tiftiħ,
jina rajt il-rapport u l-wissa dekkemet puntajja fuq il-kustjoni. Illi jinti titissib ksur barra kollox biex tasal konklużjonijiet u semmejt il-kamp penali fejn hemmhekk għandna nullum krimen sina leġe. Il-punt tiegħi huwa dan. Jiena onestament nemmen li għandu jkun hemm bżonn guidelines ċari. Qatt ma kien hemm u mhux l-amministrazzjoni minn 2013 ilhom għax nista' nġib kaxxarin flezz li kienu jsiru qabel. U self-promotion minn politiċi li jkunu fl-eżekuttiv. Irridu nkunu boloħ u li ngħidu li ma jsirux. Ġifieri issa ħankunu ċari. Jiena li interessani hu taqbel illi għandhom isiru guidelines ċari dwar kif nimxu l quddiem dik l-importanti għalija jiena. U din għala kapiltu wkoll ma laqal il-Prim Ministru li qed għandi l-pubblik. Imma saħħa li ninsaqsi ta' bir-rispett kollu.
Doktor Hizja, issa ta' Doktor Hizja, domanda. Ma li saħġi fuq domanda. Doktor Hizja. Doktor Hizja, ramen domanda.
Mela.
Għonnek għalek l-knaw ċer. Meċi jħu domanda u bat jirregħala, bat jintik l-ċans. Doktor Hizja, Doktor Hizja.
U paċenzja, kontet il-saxijin, jgħet il-saxijin, jgħet
Ministru, ministru, ko paċenzja. Dr. Hisler, Dr. Hisler, domanda saret tu fimta naħseb biex tkollok risposta.
Mr. Chairman. Li jsiru guidelines dejjem huwa ħaġa rajta. Kodina assolutament m'għandix diffikultà li jsiru guidelines. Lanqas m'għandu diffikultà li jiena ngħin fit-tfassil tagħhom bilqalb kollha. Mhux dak il-punt. Cioè, mux dak il-punt, dak huwa punt valju, assolutament li kontesta. Però, dottor Zamit Lewis, semma wkoll nullum krim messina leġa, eccetera, eccetera. Il-leġa hemmeda, il-liġi tiġa tistipula illi risorsi tal-Istat m'għandhomx jintużaw fl-interess personali politiku partigian. Issa l-kustjoni hija tal-interpretazzjoni ta' dak l-artikolu. U għaffat, li dan il-kodiċijiet li ilhom hemmhekk minn 1994-1995, ma tantx setgħu jiġu żviluppati il-regoli għas sempliċi raġuni li ma kienx teżisti l-figura li l-Parlament ikkrea u r-ruol li qed nokkupa jien, dan huwa fatt. U allura jien xogħli huwa illi meta jkolli il-ment jew anki ma jgħinilx tibbiex iftehmu, jiena ninvestigah. U jekk jiġri li l-qabżet il-linja għandi ngħidu. Imma f'dan il-każ bidi fuq qalbi ngħid l-linja qabżet u l-qabżet so. Kieku kien hemm id-dubju Kon ngħid isma' għawedin grey area. Fiċ-ċirkostanzi ta' nuqqas ta' guidance, fiċ-ċirkostanzi li ma kienx hemm preċedenti, ċirkostanzi hekk hekk u hekk, ejjew ngħidu li wieħed joqgħod joqgħod attent. U kieku kont ngħaddiha u kont nistieden il-Ministru biex jiġi l-uffiċċju u kont ngħaddiha bħala li mhijiex ta' natura gravi u forsi jgħid darb'oħra joqgħod attent, eċetera eċetera. Però f'dal każ kienet wisq sfaċċata din hija li inkwitatni. U naħseb ministru li kawet naħseb hekk. Sa modri jekk kull ministru kellu jagħmel hekk bil-flus tal-istat, kieku jien xi kandidat fuq id-distrett tiegħu tal-istess partit, kont noqbos mod hekk.
Dak inti ma.
Iva, dottor,
jiena kandidat fuq l-istess distrett.
Ma
nafx risposta.
Voti to kemm ġab voti ju. Ma sa ma nodux
l-istess
affajt.
L-istess risposta.
Fina naf.
Inti semmejta mhux.
Għatlek kieku jiena kandidat fuq id-distrett tiegħu kont noqmos.
Jiena maqmos, xi kandidat fuq id-distrett tiegħu.
Inti most, maqmos. Jiena ngħidu b'mod oriġinali ħafna u differenti.
Tibżax.
Qed ngħidlek biss li inti li iktar qed iqmos fuq għassejna nafal fejn.
Dik risposta, kompromessu, domandi.
Però, ara, mill-każ, inti spjegajt li fil-każ ħassejt li huwa dan huwa palesi dan atturna u allura kellek timxi hekk. Però xorta hemm nuqqas ta' kwila għal minnu fil-Ministru issa. Ok, ġifieri ministru jista' jkun iktar prudenti minn ieħor, ġifieri dik hija fil-natura tal-bniedem. Però il-fatt li m'hemmx regola li taqbel miegħi li jagħtilok għal iktar soġġettività u nżid ngħid illi kieku hemm regoli ċari inkunu anke x-xogħol tiegħek jirrendi ruħu iktar faċli fis-sens li tkun tista' tirreferi għal regoli inti semmejt li l-public expenditure. Hija regola però hija wkoll hija prinċipju, jiġifieri jilli qed ngħid mhux li m'hemmx il-prinċipju, li qed ngħid illi l-prinċipju f'dar rigward għax affarijiet ora u għam l-aħħa. F'dar rigward m'hemmx guidelines ċari ta' kif wieħed għandu jimxi. Issa mbagħad tgħid il-prudenz orajt, il-prudenz huwa kuġġett ukoll. Jew qed jista' jkun iktar prudenti mill-ieħor, jiddependi mill-karattru inti kont fil-politika, jiġifieri ma kienx meta kont inti ma kienx kont ħadd l-istess laqas kien hemm jikkampanja ħafna, jikkampanja b'mod partikolari, inti għandek l-istil tiegħek kulħadd ikollu l-istil tiegħu kif imexxi l-qudiem. Li rid ngħidlek li ma taħsibx li mill-każ wieħed għandu ikun hemm regoli ċari f'dan ir-rigward.
Skużani. Iktar mill-regoli ċari qed titkellem fuq guidelines, għax ir-regola demmen. Tajjeb, l-erba' jfuttax ma fis-sens. Tiġi għadlek li jiena bil-qalb kollha nassisti fil-linji gwida. Mandi l-ebda diffikultà. Però fin-nuqqas tal-linji gwida ma tfissirx il-prinċipju ma jistax iġi applikat. Tajjeb għodej dik hija. Issa l-ewwel prinċipju, ċoj l-ewwel linja gwida, għandha tkun uża dak is-sens rari li għajdulu s-sens komun. Għodej hekk kulħadd juża s-sens komun, dan problema ma jinqalawx. Mhix qed ngħid li m'għandekx grey areas, għax jista' jkollok grey area bodi jkolli nitratta ministru qed iżur proġett ikun hemm il-ritratti eċetera, ikun hemm kemm saru toroq u kemm saru. Huwa normali għall-Ministru li jagħmel ħanse jaħlu hekk reklam bħal dan. Però f'dan il-każ, inti dak bħal meta fil-intellectual property, kosa kollega, ma diċa avukati, t-nejke maħna. Inti meta titkellem fuq preġi prodotti jishtifkux, titkellem fuq il-get-up. Inti ma tarax brand iskopjata jew le, sempliċiment għax li semmuha differenti, imma anke li semmuha mhux eżatt, imma hemm il-kulur, tara l-assjem, tittara kollox. F'dan il-każ, hekk tara kollox, inti tara attentat sfaċċat ta' self-promotion.
Domandi ktar?
Dikki, opinjoni, biex nkunu ċari, opinjoni.
Għadġi ġa ministru, bata morru għal
l-interis. Għax, jiena għax nirreferi li għak ukoll għal-publikazzjoni illi ressaqt inti revising the code of ethics for members of the House of Representatives and for ministers and parliamentary secretaries. Li huwa dokument interessanti ħafna illi jiftaħ fuq ċerta affarijiet illi forsi laqas għadna rajna fil-kodiċi t-etika u fil-ċieba kem ministri segretari parlamentari li huwa importanti. Però mandek u college vri huwa principju 7.8, page 36, public relations and the press, ministers shall inform the public and the media of ministerial activities on a regular basis and in an organized manner. Li rrid ngħid jien iġri dan huwa prinċipju li jikkontro bilanċa l-ieħor. Għalhekk jiena qed nisħaq li nemmen il-linji gwida jistgħu jirrikonċiljaw iż-żewġ prinċipji għalfex minnaħa għandek il-politiku. Il-politiku dejjem għandu l-aċċi li jrid jikkomunika ħan kun ċar.
U d-dover
u jekk hawn xi ħadd fil-politika li jgħid li jiena ma nħobbx. Illi nikkomunika jew ma nidir ma naħsibx li qiegħed li postu fil-politika jiena. Ma nafx ma noħu xejn bi. Però l-istess qed ngħidu li għandu qed jipattenti d-dover. Jiena r-rapport meta qrajtu u m'hemmx dubju li hemm motivazzjonijiet għalfej wasalt, jiġifieri se jekk naqblux magħhom jolha dik hija ħaġa oħra. Però dejjem insib sforz biex taqbad ma' prinċipji li jgħu, per eżempju, inti semmejt ministers shall keep their roles as ministers and as representatives separate, as well as their role as a member of a political party. Hawnhekk ma naħsibx li kien ir-rwol ta' ministru iktar milli. Ma naħsibx li ġifieri li rid ngħid daw huma prinċipji li huma importanti, però għal każ bħal dan u għal ħafna każi li jistgħu jiġu. Meta nersu lejn elezzjoni ġenerali ħankun ċar. Jiena nemmen li soluzzjoni li tagħna li prestanna dal-każ li lil mill-element ta' suġġettività għax inti xi darba titdeċiedi jiġifieri u inti bniedem bħal ħadd ieħor jiġifieri jkollok l-idea tiegħek ukoll. Jiena nemmen li daw il-linji gwidi jistgħu jgħinuna darba għal dejjem illi anka meta deħlin. Għal żminijiet fej ovvjament il-gvern għandu dover li jgħid x'għamel dal-aħħar 4-5 snin ikun hemm il-komfort li hemm regoli ċari li nistgħu nimxu l qudiem dak il-punt tiegħek.
Din l-aħħar domanda tiegħek?
Le, ma nafx kemm darba għandi nirrepetiha, jiena naqbel 100% f'kull aspett tal-kodiċijiet li għandu jkun hemm linji gwida. Però l-linji gwida qatt huma sa jirriplejsjaw is-sens komun u qatt ma jista' jkunu eżawrjenti. Jiġifieri, nagħmel kemm nagħmel linji gwida, il-prinċipju dejjem għandu, cioè dejjem titmur lura għall-prinċipju. Għax jiena suppost nagħmel linja gwida li m'għandux ikun hemm ritratt ta' ministru ta' iktar minn kwarta paġna, m'għandux ikun bil-kulur, m'għandux ikun fil-gazzetta nhar ta' ħadd, u mbagħad tagħmeluli flok sil-ġimgħa flok nhar ta' ħadd, mbagħad tagħmeluli terz, kwart minn flok terz. Li nara kien huwa il-linji gwida qatt ma jistgħu jidħlu f'ċertu dettall. Tajjeb aħna anke l-liġi tagħna jista' tistabbilixxi prinċipji. Imbagħad l-interpretazzjoni stal rati. Ma però tifhimni xażin, jiena I will fully support l-idea li jkun hemm linji gwida.
Nista' nimxu għal dr. Tesco.
Jiena
ħalli kulħadd u ma tgħandi domandi jiena. Għamilhom, għamilhom, ok. Ma għalli ħajja s-sud li għanħu
għanħu għanħu
għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu
għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu għanħu
Allora, kif qed tasal għall-konklużjoni li wasalt għalhom? Jien nara kontradizzjoni.
Paragraf 26 qed jara.
Paragraf 26. The minister points out that the advertisement does not include any political logos or other political content. While this is true, it does not thereby justify the advert qed tajt inti, imma qed taqbel illi ma fih xejn politiku għal kontenut.
Ir-reklam li ju għal xi raġuni li ma fhimx sejħlu advertori mhux advert, ma kienx reklam intis li jgħin il-Partit Laburista. Jiġifieri ma kienx politiku fis-sens li ma kienx politiku partiġan. To be correct, jista għandek raġun li forsi konti nkun iktar preċis, jikkużajt il-kelma wasn't partisan iktar billi political. Għaliex veru il-ħames slogans li kien hemm kienu jirreferu għal xogħol li hu kien mistenni jagħmel fil-Ministeru li kellu. Issa li qed ngħid biss huwa illi meta inti tieħdu kollu f'daqqa, veru ma kienx reklam biex jippromovi l-Partit Laburista.
Il-Gvern.
Kien reklam biex jippromovi lilu innifsu. Dik hija d-differenza. It was personal. Even after ma wassa ma nafxu ma taqbilx. Imma l-ele bodi, jina ħana li kiena nifem. Dan huwa dibattitu li għandu jisir. Oħrajja li jisir. Għax bekk nistgħu intejbu l-affarijiet. Tajib, jina mhux dak li ngħid jiena, ċertament mhux dogma. Dak li ngħid jiena mhux se nkun ma nafx il-kelma Maltija, kozzut, jiġifieri illi jiena daħħa ġra frasi ma nbiddilix. Jiena stess. Tinsawx, illi daqs kemm hija liġi ġdida, jiena ġdid ukoll f'dan il-kamp, u jiena miftuħ għal kull li nkun konvint illi dak li qed ngħid li huwa anki żbaljat, u assolutament mhux. Però f'dan il-każ ġenwinament jidhirli illi qabeż il-linja. Daqs hekk biss qed ngħid. Sa
fil qed tikkompila dan ir-rapport. Biex wasalt tal-konklużjoni li wasalt tal-inti, konsultajt ma numru tal-konsulenti tijak? Għandek ammont ta' konsulenti, konsultajt
ma' jien għandi tlet konsulenti u nikkonsultom regolarment fuq diversi materji, saqsin il-konsulenti fuq da' partikolari, ma' nafx, nimmaġna li jiva, voliri, pero lanqas ma' nifhem. Vodi ma nafx għandix nsaqsi kif konsultajt xi xatt għal ma saqsejt id-domanda, ma nafx ordri inti għandek advisor su kollox, kull min fil-politika kollu min jeħ pariri. Jiena wasalt għal il-konklużjoni. Ċertament wara li rajt id-dokumentazzjoni kollha li kellha qudini, ċertament wara li rajt ir-risposti tal-Onorevoli Abela. U tal-avukati tijaw, bina ikman nisbaljax, jirri għalli kienem iktar tal-avukat, pero mni xċed, le, mux l-avukat tijaw. Pero, konsultajċ il-konsulenti, għalek nipiegħom il-konsulenti biex il-konsultom, podri ma konsultajtom, maħsab il-konsultajtom.
Kienem istanza fil-rapport, n-provan fil-tiċaw, fejn inti l batta l-ministru. Umbat ġibt informazzjoni minant il-kumpanija Stripe Sox, umbat merġajx bat tal-ministru.
Le, bat tal-ministru. L-aħħar wahda tal-Stripe Sox ma kondix batnija, il-ministru xkiet irrelevanti għal-kas, jgħet t-tidni nitħol fija, bazzikament daw t-jilabu bil-klim.
Ma tajtux ċansi u jgħetem.
Ma kellux għalfej, ma il-rapportija ma kiexi bbażat fuq dik l-aħħar skambju maħħu ma' Stripe Sox.
Għalix,
ta' Stripe Sox rajdik. Jina sissa attlura milli nieħu passi kontra min ma jtniex dak li nitolbu u jgħid il-verità kollha. Tajjeb, wadi ma nippretendix anzi ħa nagħmilha ċara millum minn quddiem min issa naċċetta li nitlob xi ħaġa bran xi ħadd u jtini nofs il-verità, jtini nofs id-dokumentazzjoni u rrid noħroġha bit-trabixu. Tajjeb, ma nistax neffoġja nagħmilha din. Lan il-ħin namina u laqqas il-kariga ma tippermetti li jenħalli tat-tip tal-axkezza, inkluż fil-risposta tal-ministri. Biex qed tgħid li ġara f'dan il-każ, tajjeb, però kelli diversi każijiet fejn irid noħroġ il-verità bit-trabixu, u mbagħad irid noqgħod lura milli nieħu passi tal-gidel. Min issa l-qudiem qed nagħmilha ċara, min issa aċċetta għal hekk.
Tajjeb li tagħmel ċara li tistipula għaliex jien għamilt lek domandi parlamentari lek Mr. Speaker fl-24 ta'
mhux is-suġġett.
Mhux is-suġġett, imma kemm
nirrileva
li għadhom
għamel domandi fuq rapport. Għalek domandi fuq rapport
uffiċċju fuq ir-rapport li rajt interessanti wkoll illi ħass li kellu jirrimarka illi uża l-kelma puzzling illi ma sarx fuq il-gazzetta il-moment. Mill-gazzetti kollha li xażilt illi.
Għaliex il-moment, għax il-ministru qal li rrid tiġiba fil-gazzetti kollha. U fil-fatt il-mument talab quote minn għandhom. Issa, jiena fuq di emment il-Ministru. Jiġifieri, il-Ministru qal jiena ma ġibtix fil-mument għaliex il-kost il-spiża tal-mument kienet id-doppju tal-gazzetti l-oħra. Ir-riżulta, u nerġa' ngħidu għal ir-rixta bit-trabixu, illi il-mument kienu taw quote li kienet fl-istess akkwati jekk mhux daqsxejn jorħos jekk ma niżbaljax mill-gazzetti l-oħra għall-reklam on the inside page. Mentri il-quote l-għolja kienet għall-reklam fuq barra, fuq il-back page. U kien dak il-kost illi nata lill-Ministru, jiġifieri il-Ministru, jiena ngħid ġenwinament, ħaseb li l-mument qed jikkwotawlu prezz soli fuq il-back page.
Ma taħseb illi kieku saret fit-Times biss kienet tilħaq numru kbir numru kbir ta' nies wara kollox inti meta tagħmel advert fuq Times biss tagħmlu.
Mela. Jiena ma nixtiqx illi niddevjaw il-konverzazzjoni, id-diskussjoni li s'issa der li kienet waħda matura. Però biex inkunu ċari, ir-reklam li qed tirreferi għalih int huwa reklam ta' 100 euro jew 200 euro. Li kien biex jiġi mimli vacancy fl-uffiċċju tiegħi. Ma kienx le, inti iddeċidi issa.
Il-prinċipju fejt ir-reklama, mhux fejn, il-prinċipju fejt ir-reklama.
Ma kritika kif imi daqsxejn. Jiena ma kritikajtx lill-Ministru li m'għamilx reklam fuq il-mument.
Puzzling.
Għan, le, u qal li kellu u qal li kell li xtaq jagħmlu fuq il-medja kollu, fuq il-print media kollu tal-ħadd. U tal-mument. Mamlux, għaliex kien id-doppju.
U tal ġustifikazzjoni.
U jda mentu.
Inti konċar, inti konċar, inti konċar, inti jed. I have not found that the minister intention discriminate against the moment.
Għandi
problema. Biex ma ntawilu fuq għadin.
Għandi problema, għaliex konfrontat, meta fuq xi ħaġa li.
Dr. Hizder, ma biex nimxu, għax inkalla għax għanna għanna xoll. Le, le, mux għalik, għetnajt jena. Ejo, ma jena għetnajt jena fuq dina.
Sir President, għanna għanna għafna xoll u nimxu, veru ma għanna mistoqsi, il-għalegġejna unek biex nistaqsu.
Għalli, bit bejbi, mux biex iwaqfek jena. Ja għetnajt, l-għin fuq dina sepp li, jek għalli xie domand iktar.
Dall-istadi.
Mela. Il-estu minnaw? Mela, il-ministru zammedlu.
Mela, la. Irreferejta l-issa fuq speċi cooperation u extraction of information. Najt sew li mhux qed tirreferi għal dan każ fejn il-Ministru Carmelo Abella. Ġifieri qed titkellem fuq.
Dan każ id-diffikulta li kelli ma strajk soqsi ma kienet kustjoni ta' komunikazzjoni.
Ġifieri mhux għax ma kkooperax, ġifieri mhux qed
titkellem.
Le biex ikun għax kienet it-tieni punt fuq il-kussjoni ta' self-promotion issa jien qiegħed quddiemi jiġifieri. Irridu ngħidu wkoll illi jismu laqas jirriżulta mir-riklam. Jiġifieri lemma ħankunu ċari, jiġifieri jiena jekk irid nippromuovi lil innifsien qiegħed fil-politika kif ikun għamel kuljum l-ewwel għaliex fuq il-vot ikun hemm il-kuljum u mbagħad li sem. Dan ma fekk x'isem. It-tieni punt li xtaqtek tapprezza, il-punt li
għal. Tajt int ma jintarafx dak
il-ħin. Mhux ma tlekx ma jintarafx, għatlek ma x'ismu jiena. Ma tlekx, ma tlekx. It-tieni punt, il-punti il-għajjen, li veru ma konċiżi, però huwa mod kif tikkomunika wkoll fil-politika ħankun ċar, ġifieri jiena l-esperjenza għalmitni issa forsi hawn nisilhom iktar fil-politika minni, ma iktar ma tkun ċar u iktar ma tkun konċiż ħafna drabi iktar tinftija. Huma vera li huma konċiżi, però rridu ngħidu wkoll li mhumiex m'għandhomx jaqsmu mal-karattru tal-Ministru, però għandhom x'aqsmu max-xogħol tal-Gvern. Ġifieri, jiena jekk tgħid li holistic coordination for a future based on sustainable development. Ġifieri, ma narax konnessjoni partikolari mal-Ministru.
Ma nix innovel dik is-sinjor.
Le, rid nirreleva daw iż-żewġ punti għax huma punti issa ifhimni ma tista' taqbel taspetti oħra.
Naqbel 100% li m'hemm xejn f'dak il-slogans illi b'xi mod huma ta' natura personali.
Personali.
Ma l-Ministeru tiegħu wara. Naqbel li kienu konnessi ma' xogħol tal-Ministeru.
Il-Ministeru huwa parti mill-Gvern, ġifieri jiena jekk ngħid fis-sens jekk ngħid għandna proċess għal ħatrid tal-ġudikanti iktar oġġettiv u trasparenti. ija xaħġa li jatnej dan non tal-gvern, ma jfisiġ li jatnamel self-promotion. Dak il-punti, għajja.
Poġġija fil-kontest tal-reklam kollu, inkluż ritratt tiegħek bil-kulur ta' paġna sieħa.
Għabel ixafil?
Kuntest ta' ixafil, mele. Poġġi kollox fil-kuntest tiegħu, mele. Kollox u għek, kollox fil-ħajja u poġġi fil-kuntest. Issa, ma ħanneġi nirrepeti, skużawni namela. U ħanneġi kritikat fuqha, din hija opinjoni. Opinjoni bil-forsi hija interpretazzjoni soġġettiva. Kull hija lest imbaxxirati mhux dak il-punt.
Ma punt doktor Hisler, dik kellek tiddeċidi anyway, qiegħem biex tiddeċidi, ġifieri mhux dak il-punt. Il-punt hu il-fatt li m'hemmx din jiggwidi ċari iżżid l-attitudni tas-soġġettività. Dik li
dal-punt eżawrajni.
Qatt xi ħadd madwar din mejda ra reklam bħal dan. Qatt xi ħadd ra reklam bħal dan.
Kolla
ministri kemm trid jilgħu hawnhekk, jew jirraw jew għandhom esperjenza tagħhom.
Anki qed titkellem jiġifieri
minn-nisa reġenti. Qatt raw qed ngħid anke fil-passat.
Anke fil-passat rajna magazines ħa.
Għalek ta' domandi, Dr. Hizde,
għalek.
Għalek ta' domandi, 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 għalek ta' domandi,
għalek ta' domandi,
għalek ta' Hizler, nifhem sew illi inkontu dan ir-rapport jitratta l-użu ta' rizorsi pubbliċi għal għanijiet personali jew għanijiet mhux uffiċjali, nifhem illi kif indikat fir-rapport tiegħek dan kien allura t-tielet rapport fuq dan is-suġġett. Inti tagħmel referenza għal żewġ rapporti oħra qabel.
Sewwa, mela, fil-każ tas-rapport tas-social media x'hekk tgħid?
Iva, inti tagħmel referenza għal rapport deċiż fit-tnejn ta' Diċembru 2019. Il-K008 u il-K10 li ġi deċiż minnek jew ingħatat il-rapport fis-7 ta' Mejju
2020. So,
fil-każ tas-social media kien huwa każ fejn jiena dejjem illi mhuwiex sew, mhuwiex korrett illi il-ministri jużaw il-rizorsi tal-ministeru biex jiproduċu materjal, jitellaw materjal fuq il-Facebook, għax Facebook principali, il-Facebook page tagħhom. Jiġifieri, dak il-materjal kellu jekk trid tipproduċih, tipproduċih għall-ministeru. Imbagħad jekk trid il-link jaħ mal-paġna tiegħek, imma altrimenti qed tagħti l-impressjoni li għall-paġna tiegħek li tippromuovi jekk innifsek. Li għandek il-followers tiegħek li toħodhom miegħek, jekk int ma Ministru tal-Ġustizzja, toħodhom miegħek x'imkien ieħor jiġu miegħek. U l-Ministeru baqa' b'xejn, ħallejtu vojt, tajjeb, il-paġna tiegħu, li għara li jattuha li mhux sew illi il-Ministeru jiffinanzja il-Facebook page tiegħek. Jien dan, frankament, kull darba nagħmel daw id-dib ta' dikjarazzjonijiet, naħseb li qed nistqar love you. L-imbati huwa illi nara illi dak li għalija ovvju, għalħat juħor mux ovvju. Għax dak li huwa kontroversjali, nista' nifhem hija kontroversja.
Dr. Hizler, jiena kont qed nara daw it-tliet rapporti u nifhem illi allura hekk kif nifhem allura illi meta wieħed jara tliet rapporti u jara wkoll dan ir-rapport. Ir-regoli tal-etika illi inti kont qed taħdem fuqhom, kont qed tinterpreta, huma l-istess regoli, ġifieri ir-regoli 4.9, 4.10, 5.3 u 5.74. Nifhem allura jew inti f'xi waħda minn dawn l-indaġni tiegħek sitt li dawn ir-regoli ma humiex ċari jew f'din l-indaġni ħanoqgħod fuq din. Inti sibt li dawn ir-regoli ma humiex ċari?
Inti jinaw xogħli huwa illi niddeċidi jekk teżistix prima faċe sur tal-etika prinċipalment.
Jiġifieri għalik kienu ċari biżejjed biex tiddeċidi.
Naturalment. Jiena ngħid qabżet il-linja.
Issa.
U li qed ngħid ukoll issa, forsi ma tix fir-rapport, illi kieku madarlix li nqabżet sew, kont tagħti il-benefiċċju tad-dubju. U ngħid isma' dam hemm f'regoli ċari biżejjed, untendi lejn li jew li nitkellem mal-Ministru jgħid jkun attent fil-futur kif ġara fil-passat jew nilibera. Però f'dal-każ da daqsxejn bħall-speed cameras li taqbeż bi ftit iċċedwilek ukoll bo dritt tkun bistom percentax pjuttost toli fl-opinjoni tiegħi din bħall-speed camera.
Jiena allura nifhem illi dan ir-riklam tal-Onorevoli Abela ġie publikat xhur wara li inti kont diġà għamilt id-dikjarazzjonijiet tiegħek fuq l-istess paragrafi tal-kodiċi tal-etika.
M'għandix id-dati però nimmaġinu, għax dan daġi pubblikat issa reċentement.
Tara meta. Ngħandi d-dati. Dan ġie publikat f'Ottubru tal-2020, iva. U il-rapporti tiegħek fuq it-tnejn l-oħra ġew ippubblikati wieħed fit-tnejn ta' Diċembru 2019 u l-ieħor fis-seba' ta' Mejju 2020.
Iva. Però nixtieq ngħid ukoll li ra qiegħed iżgħu kelma insegwi jew nimmonitorja il-social media u r-reklami u rrid nammetti li jidher li kien hemm impatt pożittiv. Ma nistax ngħid għalkemm għandi anke il-ment ieħor ta' pendenti, ma però bħala fatt naħseb li l-social media tal-Ministri hija qed isegwu l-linji gwida li stess kont ippubblikajt u li kont arrejt li sa kemm ikun hemm xi linji gwida oħra ħan applika dawk bħala ispirazzjoni u bħala punt ta' referenza. Udri għax aħna ma ninsawx illi daw ir-rapporti apparti illi qed isibu lill-persuna kontra min sar responsabbli mhux responsabbli għandu qas, però qed jibgħatu messaġġ ukoll lil ħadd ieħor. Jiġifieri niż-żewġ naħa tal-kamra ovvjament, għaliex anke naħalfa tal-kamra għalkemm predominantement ir-rapporti jiġu kontra naħa tal-gvern biex il-gvern qed jamministra pereżempju l-fondi pubbliċi, l-oppożizzjoni kollha xi ftit ukoll l-użu tal-envelopes, jew affarijiet oħra, però u xinu il-prinċipju japplika għal kulħadd. Però wieħed jifhem li l-ilment li jidħlu huma naturalment kważi kollha kontra naħa tal-gvern li qiegħda tikverna u għandha responsabilità tal-gverna. Wadri, però għall-risposta tiegħek, iva kien hemm warning f'dak is-sens.
Jiena kont qed nara paragrafu 11 tar-rapport tiegħek. U ma nafx jekk finxew illi allura dawn ir-riklami fil-waqt li ġew approvati mis-segretarjat tal-Ministru jew mill-Permanent Secretary jew uffiċjaloli fil-Ministeru, wara li inti bdejt l-investigazzjoni kien biss il kulħadd li tħallas għal dawn ir-riklami? Allura l-midja l-oħra għadhom ma tħallsux għal dawn ir-riklami?
Jina li qal il-Ministru huwa li żamm il-pagament, issa x'tħallas jew ma tħallas, però l-invoice ħarġet lill-Ministeru.
Kont qed nara wkoll paragrafu 14 tal-rapport tiegħek fejn qed tirreferi għal dak illi l-Ministru indikalek. Nifhem minn dak illi hawn miktub hawnhekk illi allura l-Ministru sab diffikultà biex jiddistingwi bejn ir-rwol tiegħu ta' Ministru u tak ta' deputat minħabba mhux ir-regoli fil-kodiċi ta' etika. Imma minħabba l-paragrafu 5.7 tal-manwal tal-proċedura tal-kabinet?
Il-manwal tal-kabinet jgħid lill-Ministri li għandhom joqogħdu attenti kif jonfqu l-flus. Issa il-Ministru qal li naturalment hemm diffikultà biex tiġbed il-linja bejn ix-xogħol tiegħek ta' Ministru u x-xogħol tiegħek ta' deputat. Nirrikonoxxih da, m'għandix dubju li hemm din diffikultà. U għalhekk ngħid li għandu jirrenja principalment is-sens komun. Issa hemm ħaġa oħra. Il-liġi tippermetti għax hija ma naħsibx li l-uffiċċju tiegħi għandu jispiċċa l-arbitru tar-reklami, tajjeb u mhux dak l-iskop, wadri għalhekk qed ngħid l-ewwel nett is-sens komun. Però f'każ ta' diffikultà hemm proċedura fejn tippermetti l xi ħadd li jirreferi l-uffiċċju għal liġi sejħra negative clearance. Biex ħajleħar, dak il-reklamu, rajt, dak il-reklamu ġorajt. Issa, ek najdek li muġor rajt, ma t-tuxu għalli t-iġat il-rapporta mus-sebtija, per ek najt juwa rajt, u t-iġat il-li okkazjoniet fejn għati dan negative clearance, fejn il-tlabt jew ġejt informat dwar xi ħaġa u jistesset ngħid mhix problema. U jekk xatt ir-rapporta ġat u dak li jingħatlu mhux problema, jien se ngħid inti tira ddeċidejta waqt jrom jista' jagħmluha.
Però f'dan il-każ ma kellekx
talba.
Issemmejt anke issa fir-risposti tiegħek il-kumpanija Stripe Sock. Inti m'andagajtx allura il-metodu kif kien qed ingaġġata din il-kumpanija għal din il-biċċa xogħol u lanqas għandek informazzjoni fuq jekk il-kumpanija kienet xtaqti taspiż dan is-servizz lil dan il-Ministeru jew Ministeri oħra.
Assolutament ma tagħmilx differenza fis-sens il-Ministru huwa liberu li qabbad il-minerit bħala konsulent tiegħu. Tajjeb issa il-Ministru dejlu within his power, really, derlu li għandu bżonn kumpanija ta' konsulenza biex ġiblu il-reklami, jew kif tgħidlu r-reklami, eċetera, eċetera. Tiddiżinjhom alla volja wara li kif qabdu l-kumpanija der li ċertu xogħol sar il-Ministeru stess, ministeru stess, allura ma il-prezz tagħhom niżel xi ftit. Però ma m'hemm l-ebda diffikultà li qabad specialist company biex jagħmlu dat-tip ta' xogħol.
Però jekk fimtek sew, inti għad li kellek ftit diffikultà biex totjeni l-informazzjoni minn għand din il-kumpanija. Jekk kienet hekk, x'kienet id-diffikultà?
Għalek, jina kull ma kelli ngħid għadtu fir-rapport. Dan tlabt l-invoices għall-ewwel ġew invoices mod imbagħad ma jisbaljax kienu invoices differenti, però fl-aħħar mill-aħħar il-konklużjoni hemmhekk tawni dak li naħseb hija l-verità, qablet ma dak għall-Ministru. Podri, qed ngħidlek għax ma nixtieqx niftaħ il-kwistjoni iktar milli hemm bżonn, fis-sens il-Stripe Sox għamlu xogħolhom u raw kif se jpoġġu ir-reklam tal-Ministru fil-gazzetti li fl-aħħar mill-aħħar ma tibdex tal-Ministru dwarhom għabbażi tal-quotations li ġabru. Jien mill-informazzjoni li għandi illi meta Stripe Sox marru għandi il-gazzetti laqas qalulhom li reklamu għall-Ministeru jew għall-Ministru, sempliċiment qalu għandi bżonn spazju f'dik il-ġurnata.
Fej għawet nitkellmu fuq il-House of Commons, naqblu li għawet nirreferu għal dak li kien seħħ fir-renjunijiet minn hemm bdiet fit-2009 fej kellek il-Parliamentary Expenses Scandal.
Mhux biss. Naħseb ħafna mill-każijiet li jkollha l-counterparty għaljin il-renjunijiet huma fuq dan it-tip ta' expenditure. U li daw għal kull ħaġa ta' xejn ħa ngħid hekk ikun hemm il-ment. Kemm il-darba membru parlamentari juża per eżempju il-posta, mek il-posta mhux bħal tagħna, għodi mhux għandek mit-tavelu fil-ġimgħa, jekk għandek.
Kien għodha interessanti ta' fell-airport. Qassam nitra għax qed jiġi assis l-airport, MP laburista ta' deċenti.
Fuq kollox jinventaw, fuq kollox jinventaw, u l-prattika kostanti hija li jekk xi ħadd jinqabad juża fondi tal-House of Commons jew tal- jew tal- ħuma tinsiex l-Ingilterra ma m'hemmx sorveljanza fuq il-Ministri mill-Standards Commissioner, allura il-każijiet tagħhom huwa daqsxejn differenti.
Dik li rid nasa li huwa Parliamentary Standards Commissioner fil-każ tal-Renewal.
Jiġifieri l-ammonti li jintefqu huma ammonti li huma tal-Parlament tagħhom, mhux tal-Ministeru. Naturalment il-Ministeru għandu ħafna konfusjon
l-Onorevoli Komodini Kakija semmit lek iż-żewġ każijiet ta' qabel li inti semmi wkoll fir-rapport. Naqblu li l-hemm il-prinċipju, però naqblu li l-fatti speċi ma kienux l-istess.
Ma xi ftit differenti. Tas-social media kien jixbu ftit l-ieħor tal-Ministru Mizzi xek ieħor kien. Tal-Ministru Mizzi infatti kien qal joqgħod attent u daqshekk ma biex.
Inti każijiet simili għal dan il risultato li è li è per il House of Commons, il visita per stare per scommettere il House of Commons o me trassi minché il mandò mi dare il codice di edit che mi fu del dettaglio quello di pretendo di cui non è nata la guerra adesso minché ad Adam regola lo scrittura da mandare stoffo il flusso o da abusa per il flusso pubblici o per la regola il House of Commons decisioni con il di tolbo il dato esempio particolare i fondi
how many socials lina il limitai truhi al shahat li on fort lina il limitai truhi al direct expenditure iġi firi mish et tatikas tajib jo għazin sa forsi nisar iġi kritikat fuqa mish et tatikas xsewa palahin eccetera eccetera il ministeru biex jiproduċi xi ħaġa għal beneficju tal-ministru personalment. But this is direct expenditure li hija x'intefaq fuq ir-reklami mal-gazzetti. Wadri huwa żammejt mal-minimum biex niftehmu.
Għandi erba' domandi malajr ħalli jidha. Mela, fuq il-domanda li saqsitek noviteris komunikatija. Inti bbażajt il-deċiżjoni tiegħek ovvjament fuq referenza al codice ta' etica tal ministri il fatto che ne caito 4.9 4.10 5.3 o 7.4 essa l'età le china ia e li da che ando casa ma codici tal membri parlamentari ma sa ste baza cena mandex ma le alish ovviamente fegni tkhulu il expenditure jak ma kunx ministru ma tistax għonek l-ebda parlamentar ma jmur il-Times jew l-Independent jew il-Moment jew għamil li pejx.
Jibat
jen iftakar l-ewwel reklam li għabit u jiet għamil tajla. Kif fil-96 ħallas u l-missier fil-Times pejx kieħa. U meta rajtu, għetlu paw x'għamilt jien. Għalli ħajkun jafuk. True, honesty is the best policy, Angelo Barroso. U kwetajt, għetlu kan ċitel da, għalli ġdi 700 lira, għalli għetli mxirta ħalla su għalek ta' kizmi, 96. Ġifi daħlu n-kur reklam, pero għalek għetnaj, l ġveri bħala parlamentari, ovvjament, mela jente bazajt fuq tal jena għetnaj tek ta' flalix, punt ta' interessanti fuq dwar l-applikazzjoni tal-kodiċi. Ija, fuq li għandek f-semmi l-eknot BFF Gadami, illi daħlan xaqsam mal l-inforzar più o meno ta' dal rapport dwar dak li qed issuġġerixx inti salbat wieħed jara rakkomandazzjoni tal-fiskus tal-flus. Dak ħajqa taħt il-kodiċi tal-Ministri. U allura kif taf inti taħt il-kodiċi tal-Ministri jiġi applikat jew le huwa l-Prim Ministru mhux il-Kumitat. Le hija qed ngħidlek bħala għall-kodiċi ħan nitkellmu
l-aħħar kelma tal-Prim Ministru.
Tal-Prim Ministru. Le qed ngħidlek taf l-għaliex tiegħek biex hu korrett hawn ma dan. L-infurzata ta' dal-kodiċi, qed titkellem għal paġa 18 tal-kap 570. Jekk irriżulta li l-Ministru jkun ġa pruħ jew aġixxa b'mod prima faċili f'konsilsu eċetera. U għall-Prim Ministru juża d-diskrezzjoni tiegħu fiċ-ċirkostanza biex jiddeċidi x'passi għandhom ittieru. Il-Prim Ministru għandu dritt jirreferi jew jikkonsulta dwar materja eċetera. Jiġifieri naqblu. Għalhekk qed tagħmel referenza.
Mela, dik il-ħsieb warajja naturalment huwa li dal-kumitat ma jistax jindaħħal lill-Prim Ministru fuq min ikkeċċju ma jkeċċux min jappunta ma jappuntax fil-kabinet tiegħu. Jiġifieri jgħid xi jgħid dal-kumitat u ovvjament iktar u iktar ngħid jien, ma jistax iġiegħel lill-Prim Ministru jagħmel xi ħaġa. Issa naturalment ukoll
din meħuda, meħuda mis-sistema Angliża ta'.
Għax
inti taf.
Hemm xejn ta' konflitt u fil-proposti li eventwalment se nagħmel biex jiġu riveduti kodiċijiet,
għalhekk qed naqalhekk jemmux biex nibatti. Imma kif ta' fin, meta ġiet hawnhekk xi sema il-kummissarju l-mara. Ekku. Waħda mill-affarijiet li konna remarkanija konna tajna magħha. Grazzi għalik għax ġiet utenti. Ija, what the commissioner cannot look into. Mela, what the commissioner cannot look into, allura spiegata tajjeb, ija illi ma tistax tinvestiga jew tasal konklużjoni dwar
dak li kunu għamlu il-ministri. Dak huwa il-prim-ministri deċidi. She cannot even intervene.
Lele,
emmetti, inti tista, le inti tista, għax huwa parlamentari wkoll. Però il-punt jibqa' l-applikazzjoni tagħha, ma għal dan appunt akademiku ma sarin tkun tħallisha. Ħankopli baqgħu l-domandi. Issa. Liġi, għalek li?
L-artiklu.
Mux għalli tkutu issa, xissadja domani. Wara bat għanna transkrizzjoni
ta' l-punt interessanti.
Mux ovvja, ħafna, 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 ħankomplu, 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 ejma. Issa, u kitib li Karmino Abella, ministru, tiktiblu, battaliħ f'xi moment jew ħassejt li għandek kelmu, ma kellimx. Le, għet nisqasik jiena.
Nikkonduċi daw l-investigazzjonijiet, ikun hemm każijiet fej nibgħat għal xi ħadd. Però meta nibgħat għal xi ħadd iktar għax ikun hemm taf kif domanda li tqajjem skont ir-risposta tqum domanda oħra nafx xi tngħidlek, meta qed insaqsi domandi għax nafx xi tinsaqsi, tieħi ċans li jarhom bil-kwiet, jista' jikkonsulta ruħhom avukati, ħafna drabi jirrispondu avukati, tajjeb, titqaltu tkun xi kursu ta' kredibilità li għandi bżonn l-ġurament. U l-prezenza inti fil-diversi karigi li okkupajt tifim niktar
issa dwar il-
imma kiex kusra kredibilità
ovvjament inti metta kwaqt nfisa kast kwan taf li l-Ministru Camillo Abella il-portofolio tiegħu huwa l-izvilupp sostenibbli
il-portfolio implementa kien dawk il-ħames punti li kien hemm
ġejja ġejja
tu tri reġa' repetihom
imma u bħala ministru jifieri hawnhekk għandi ministru tal-ġustizzja jiena ovvjament il-portfolio tiegħu għandu ġustizzja u affarijiet oħra. Camillo Abella għandu żvilupp sostenibbli dan jiġifieri għal konsum ta' kulħadd jiġifieri implementazzjoni tal-manifest elettorali u dialogu soċjali. Jiġifieri fuq dan ovvjament huwa responsabli l-pubbliku bħala ministru għal-gabinet. Issa, meta rajt il-reklam, sajjena fuq il-ritratti għandi riserva tiegħi, li veri, musa rekkommenta fuq il-ritratti, ma għandi t-kellem biss. Illi kiku dak li der bħala advert fit Times, whatever, u gazzetti l-oħra, ma kienx hemm ir-ritratt, kien hemm sempliċement dak li der, li veri il-punti, around 2,500 jobs were saved from during COVID. In 3 years, 80% of the electoral manifesto has been completed. Strong dialogue with MCSD, with workers. Dak is sit punti. Min għaj ritrat, di domanda tiegħi, Dr. Hesler. Min għaj ritrat. Probabbli ma kienx isir il-rapport, għax huma rapport sara x'kien hemm ir-ritrat. Inti, lele, ħassaqsik dak domanda, le. Lele, ma bil-fost nistaqsielek, għaliex min għaj ek joxbok, min għaj ritrat. Ma kien hemm xejn li mhux aċċettabbli għax qed itkellem fuq il-Ministeru tiegħu xejn. Waqt il-COVID, waqt il-pandemija qed jgħid kemm ġew salvati mbiegi. Lele, ma qed isaqsi domanda. Lele mhux
kienx il-Ministru.
Don't take me wrong.
Jew il-kabinet kollu. L-istess
mistoqsija li jagħmel. Jiena domandi tiegħi differenti qed għamhom għaliex qed timxi biċċa biċċa.
Mela, jiena ma dħalx fil-mertu. Ta' dikjerazzjonijiet li kien hemm. Jiġifieri, jekk hu jgħid illi salva 25,000, l-impressjoni li qed jagħti.
Salva l-gvern.
Le, sa dik
idea. Iva, le, qed jagħmel informazzjoni bħala ministeru, mhux ovvja. Mhux kollettività di.
Jekk il-Ministru tat-toroq responsabbli l-infrastruttura jgħid illi saru 10,000 kilometru toroq ġodda, qed jgħid, isma' għajdu li prosa ta' xabel tomien. Wadi meta jien nara 25,000 job saved.
Għaxu, il-Ministru tal-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Le, huwa il-Ministru tal-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Xi ħaġa li ma kienx fil-Benjiet, uħra ma taħt il-Benjiet Laburista. Hemm dal-Ministeru, għalhekk qed isaj domanda.
Hekk jogħġbu, hekk jogħġbu.
Hekk jogħġbu, orright. Mela, pereżempju, illi qed jitkellem fuq sar dwar holistic development, sustainable development li għataħt il-Ministeru tiegħu. Min għajr ir-ritratt? Neġna mid-domanda. Min għajri ritratt, dak li sar, ma kienem xejn li jmur kontra l-etika u xejn. Min għajri, jek joġbu, mux għed zaħdi jilek, jħazax jilek, saħs li dak, għaxu għamil rapport. Dr. Hizler.
Għawedin fil-kamp tal-spekulazzjoni, jiġifiri, kienx jew ma kienx jisir rapport jek ma kienx għamil ritratt. Taħseb għandak jissaqsi tal-Repubblika li għamlu l-komplejt, għaxu ma kienu li
għamlu. Ma mux komplejt fuq li għamlu komplejt fuq ritratt.
Allegazzjonijiet li kienu jsiru ta' copying ta' counterfeit ta' prodotti. Jiġifieri tittara il-getup kollu. Jekk tieħu il-component waħdu.
Għax hemm ir-ritratt. Temm, ora. Mela ankompli.
Naturalment, huwa improbabbli ħafna illi kien isir ir-reklam mingħajr ir-ritratt. Ma nafx fil-Ministeru kien se qogħod fuq il-flus biex jagħmel dawk l-erbalini. Imma improbabbli. Huwa assolutament żgur mhux il-każ li kien isir ir-ritratt waħdu mingħajr il-ilha. U saru snejf daqqa. It-tnejf daqqa. Meta tħares lej il-ritrat kollu, l-istampa kollha, tajt dan ir-reklam. Huwa reklam għall-Ministeru, jew reklam għall-Ministru personalment. U l-konklużjoni li wasal tal-jajin huwa dan huwa reklam għall-Ministru personalment. Tistgħu taqblu jew ma taqblux miegħi.
Naqshekk domandi. Oktar domandi ħa mażhom mhux il-Dr. Ħażel. Ringrazzjaw dottor Ħażleta.
Ringrazzjaw lilkom.
Jena xtaqt ikolli
ovvjament dana ħajġu kollha transcribed biex ubbad wieħed ikun jista' jara u jiddebatti u jikkommenta mbagħad naħdu deċiżjoni fuq ir-rapport kemm se jkun malaj. X'kwa qed titlob inti?
Jena xtaqt ikolli transcription. Ovvjament niġu preparati u nagħmlu diskussjoni fuq l-adozzjoni u meno tar-rapport.
Speaker, jekk jiena ħanuħu spunt minn dak illi kummentajt inti stess il-ġimgħa li għaddiet. Jekk aħna m'aħniex ħanieħdu d-deċiżjoni llum, allura rridu niddeċiedu l-ġurnata għall-ġimgħa d-dieħla llum stess. Il għaliex din noqogħdu ntawlu. Ma tantx
inħobb il-tawel jiena. Jew mill-iktar li ma ntawwex. On record ma konvert.
Jekk it-tieni ċar-kollega sentenza tiegħi. Il għaliex f'dan il-kumitat mhuwiex l-ispeaker li jtawwal dejjem l-ispeaker jagħtina rux ma ta' drabi.
Grazzi, ejn niftehmu data, hekk jogħġobkom, ejn niftehmu data.
Ġemadiela,
Ħanniddiskontu niddeċiedu dak kienar. Yes.
Ġifier biex ikun hemm
l-interessi. Yes, niddeċiedu, yes, grazzi.